ลูกาบทที่17ข้อที่7นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะในพวกท่านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาเขาจะบอกว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้เดินโต๊ะให้เราจนเราจะกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นนะคะเราขั้นอันนี้ไว้เราเปิดมาดูที่1เปโตรบทที่4นะคะข้อ1และข้อ2เรามาอ่านด้วยกันค่ะฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานทางพระกายแล้วท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายเช่นนี้ก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นพระคัมภีร์ที่ให้ภาพกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราในโลกนี้เพื่ออะไรคือเพื่ออะไรถ้าเราอยู่ผิดเป้าหมายมันจะเป็นชีวิตที่ดิ้นรนแล้วก็ในที่สุดแล้วจะเสียเวลาของชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นะพระคัมภีร์พูดถึงว่าเราไม่อยากจะจบชีวิตลงใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแม้เสียดายจังทำไมตอนนั้นเขาบอกเราว่าต้องควรจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราไม่ได้ใช้นะเพราะว่าในที่สุดจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีอะไรติดมือไปเลยนะคะอย่างไม่มีบำเหน็จอย่างไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าพระพี่บอกเรานะคะบอกว่าเราจะได้ข้อสองจะได้ดำเนินชีวิตในที่ยังเหลืออยู่ในโลกไม่ใช่ตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะนะแต่ก่อนนั้นน่ะมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยนะคะสิ่งที่มนุษย์ตกลงไปนะคะก็คือตกลงไปสู่การทำตามใจตัวเองนะพระพิธีบอกว่าตกจากพระสิริของพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาอีกแล้วเป็นที่หนึ่งในชีวิตเขาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาเป็นบุคคลที่เขาเทิดทูนบูชาแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อีกแล้วนะคะกลายเป็นว่ามนุษย์ก็ตกลงมาสู่ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองซึ่งนานๆไปก็กลับกลายเป็นมองว่าชีวิตอย่างนั้นน่ะคือชีวิตที่สูงส่งนะคะคือการได้อยู่เพื่อตัวเองได้ทำอะไรที่ตัวเองปรารถนานั่นคือเสรีภาพของการเป็นมนุษย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เสรีภาพเลยนะคะเพราะใครๆก็ทำอย่างนั้นได้ไม่ยากที่จะมีชีวิตตามใจตัวเองนะคะเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำตามใจตัวเองเลยก็ได้นะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแต่เมื่อมนุษย์ได้รับความรอดแล้วนั้นนะสิ่งที่พระเยซูมาแล้วเป็นความแตกต่างก็คือพระองค์มาแล้วบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาทำตามใจตัวเอง นะคะพระองค์มาทำตามใจพระบิดานะเราเห็นการทดสอบที่พระองค์ต้องผ่านในสวนเกสเซมาเนใช่ไหมคะนะว่าพระองค์นั้นทุกข์ทรมานอย่างมากภายในเพราะว่าพระองค์กำลังถูกทดลองใจให้ปฏิเสธไม้กางเขนก็คือปฏิเสธที่จะทำตามใจพระเจ้าแผนงานที่พระองค์ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้เพราะว่าการเดินผ่านไม้กางเขนเข้าสู่ไม้กางเขนนั้นเป็นชีวิตที่ทรมานนะคะแต่พระองค์เองก็รู้ดีว่าในที่สุดแล้วจะช่วยคนเป็นจำนวนมากให้รอดนะคะแม้ว่าวัตถุประสงค์มันดีเลิศนะคะแต่กระบวนการต้องผ่านความเจ็บปวดและหลายครั้งความเป็นเนื้อหนังของมนุษย์ไม่ชอบความเจ็บปวดไม่ชอบอะไรที่ต้องทนเลยทำไมคนเราอารมณ์ร้อนทำไมคนเราตัดสินใจเร็วๆซื้อของเร็วๆกินบะหมี่ก็ต้องกินเร็วๆหรือกินกาแฟก็ต้องกินเร็วๆทุกอย่างทำให้เราแบบสำเร็จรูปหมดนะคะเพราะเราไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะเสียเวลาทำอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายนะคนก็ไม่อยากจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการอะไรที่เรียนแล้วต้องใช้เวลานานๆอีกแล้วเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้วิชาที่เกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้ฝีมือนะคนก็ไม่ค่อยจะเรียนละอยากเรียนอะไรที่มันเร็วๆนะให้ไปเรียนวันก่อนดูว่าคนเดี๋ยวนี้ก็เรียนเต้นรำน้อยลงเรียนบัลเล่ต์น้อยลงเพราะมันต้องฝึกเป็นปีๆแล้วก็ จ็บปวดนะต้องเปลี่ยนดัดตนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะเหมือนกันนะเรียนดนตรีผมคิดว่าคนก็จะเรียนเพื่อจริงจังเนี่ยน้อยลงเพราะว่ากระบวนการของมันเนี่ยมันปีแล้วปีเล่าคนก็อยากได้เร็วๆแบบเล่นได้เลยไปชั่วโมงแรกก็เล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคนก็ไม่อยากจะทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอาหารก็ไม่ค่อยจะอยากแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรสำเร็จรูปให้เราหมดละใช่ไหมฮะไม่ต้องรู้อะไรจริงไม่ต้องอะไรก็ได้นะฮะก็ทับก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือมันไปสู่ชีวิตที่ตามใจตัวเองแล้วก็เนื้อหนังของตัวเองเนี่ยไม่ต้องการอะไรที่ลำบากนะคะเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะแล้วสิ่งที่พระเยซูมาแล้วพระองค์ตรัสก็คือไม่ใช่ตามใจพระองค์นะฮะขอให้เป็นไปตามใจพระบิดาแม้ว่าจะต้องผ่านกระบวนการที่ยากลำบากแต่ผลสุดท้ายแล้วเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วเห็นประโยชน์แล้วพระองค์ก็ยอมได้ด้วยความเต็มใจนะคะแม้ว่าเนื้อหนังอาจจะไม่ได้เนื้อหนังก็หวาดหวั่นนะฮะกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าความเต็มใจนั้นก็มีอยู่นะความรักก็มีอยู่ความเชื่อก็มีอยู่มีความหวังใจสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วก็ทำให้เป็นกำลังเมื่อเราได้รับการไถ่เนี่ยแต่ก่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ตกลงไปสู่ชีวิตที่ตามใจตัวเองนะแล้วก็เมื่อพระเยซูมาเพื่อเป็นความแตกต่างเพราะพระองค์บอกว่าไม่ได้มาเพื่อทำตามใจตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตามใจตัวเองนะนั่นเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทำจนสำเร็จด้วยนะคะจนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนแล้วในที่สุดก็เป่งมาในสุดก็ได้รับผลแห่งการเชื่อฟังนั้นได้รับเกียรติสูงสุดพระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องสูงสุดเหนือนามใดๆเลยพระเจ้าบอกนะคะเพราะว่าพระองค์ได้ผ่านบททดสอบเหล่านี้แล้วก็พระองค์คู่ควรที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็พระองค์ได้ชนะสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วจริงๆนั้นเนี่ยเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูเนี่ยชีวิตที่เราเคยดำเนินอยู่ในโลกนี้เนี่ยการกลับใจใหม่ก็คือการกลับใจจากการเดินตามใจตัวเองแต่ก่อนเราก็คิดวางแผนเองอะไรเองนะคะมีเป้าหมายของชีวิตที่มาจากตัวเองแต่เมื่อเรากลับใจใหม่นั้นนะแต่ละคนที่จะมาถึงจุดที่กลับใจใหม่ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าบางคนก็อาจจะมีสาเหตุหรืออะไรแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำคือกลับใจจากความบาปในชีวิตของเราเพราะเมื่อมนุษย์ทำตามใจตัวเองนั้นหมายว่าเขาทำบาปเราต้องเข้าใจนะความบาปในความหมายของพระเจ้าก็คือการทำสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระองค์นั้นทำไมพระบิดาบอกว่ามนุษย์ก็เป็นคนบาปทั้งนั้นน่ะนะเพราะว่าเขาทำตามใจเขาเองแม้ว่าดูเหมือนจะมีสิ่งดีๆที่ออกมาแต่มันก็เป็นสิ่งดีที่มาจากตัวเองนะฮะมาจากตัวเองเพื่อหาความชอบธรรมให้ตัวเองหรือเพื่อจะดูดีหรือเพื่อจะลบล้างบาปของตัวเองด้วยเหตุผลนานาประการแต่มันก็มาจากตัวเองไม่ได้มาจากสิ่งมันไม่ได้มาจากเพราะพระเจ้าให้ทำนะความบาปคือทำสิ่งที่ไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูมาพระองค์บอกว่าให้กลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้นะคะนะแล้วก็เมื่อเรากลับใจใหม่นั่นหมายความว่าเราละทิ้งการทำตามใจตัวเองการทำตามแผนงานของตัวเองนะคะแล้วก็มาสู่ชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายเนี่ยคำนี้ซึ่งภาษาไทยแปลสวยมากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเลยรู้สึกไม่ค่อยได้ภาพถึงเจ้านายเท่าไหร่นะได้แต่นึกภาพว่าพระองค์คือพระเจ้าเพราะเราใช้คำคล้ายๆกันว่าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่าองค์ผู้เป็นเจ้านายนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้านายนะเพราะๆเลยเต็มๆเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำเดียวคือ Lordหลอดก็คือเจ้านายนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ดีขึ้นถ้าเราคิดถึงองค์ผู้เป็นเจ้านายแทนที่จะองค์ผู้เป็นเจ้าเฉยๆพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่จริงแล้วคือพระองค์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้านายนะนั้นเนี่ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเรามีตัวเองเป็นเจ้านายซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นเจ้านายตัวเองจริงๆแล้วเรามารเป็นเจ้านายเราโดยหลอกเราว่าเราคือเจ้านายเราตัวเองนะคะก็มันก็ให้เราทำนู่นทำนี้แล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็มาจากตัวเรานั่นเองนะคะ นั้นเนี่ยเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วการกลับใจใหม่ก็คือกลับใจใหม่ที่จะไม่ทำบาปไม่ทำตามใจตัวเองแต่อยู่เพื่อทำตามใจพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็มีสิ่งดีๆมากมายไม่ใช่เพราะเราทำตามใจพระองค์นะแต่เพราะเราเลือกที่จะรับสิ่งดีที่พระองค์เตรียมไว้แล้วให้เราในพระเยซูคริสต์พระองค์เชื้อเชิญทุกคนให้เข้ามารับแผ่นดินสวรรค์ให้เข้ามารับชีวิตนิรันดร์นะคะแต่ว่าคนที่ปฏิเสธก็มีก็ยังเลือกที่จะทำตามใจตัวเองพระบิดาบอกว่าคนไม่มาสู่ความสว่างก็เพราะเขารู้ว่าชีวิตพวกเขาทำเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้ามาสู่ความสว่างก็ต้องมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปก็ต้องมาเปลี่ยนแล้วคนก็รักความมืดมากกว่ารักความสว่างอยู่ในความมืดสนุกกว่าอยู่ในความสว่างงั้นก็เลือกถามว่าคนไม่เห็นหรือว่านี่คือชีวิตนิรันดร์นี่คือชีวิตที่ดีกว่าผู้คิดว่าเห็นเพียงแต่ว่าเลือกที่จะไม่รับนะคะแล้วก็มีข้อมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะคะแต่เมื่อเราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นคนที่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปยอมรับว่าเราอยู่ด้วยการทำตามใจตัวเองมาแล้วเราเข้ามายอมรับยังปูเข้ามายอมรับว่าไม่สามารถจะมีความสุขได้ด้วยวิถีชีวิตแบบนั้นนะคะก็เข้ามายอมเชื่อพระเยซูว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดและรับพระองค์เป็นองค์เจ้านายนั่นหมายความว่าต่อไปนี้มีชีวิตอยู่เพื่อทำตามเจ้านายที่บอกนะคะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากเรายังอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆธรรมชาติอยู่ในกายเดิมนะคะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการต่อสู้ทางกายเหมือนกับที่พระเยซูต้องต่อสู้เช่นเดียวกันก็คือเจ้านายเรารู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรพระเยซูรู้ว่าพระบิดาต้องการอะไรขณะเดียวกันส่วนที่เป็นเนื้อหนังนะคะซึ่งอยู่ในอาศัยกายนี้ของเราเนี่ยก็ไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำมารก็ใช้ตรงนั้นที่จะล่อลวงว่าไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องทำดีกว่านะคะหรือใช้มาล่อลวงว่าทำบาปดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อเราไม่อยากทำของพระเจ้าเราก็มีอย่างอื่นที่เราอยากจะทำมากกว่านะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วเนี่ยจะเกิดการต่อสู้ข้างในนะคะที่เราพระบิดาตอนนี้ใช้คำว่าผู้ได้ทนทุกข์ทรมานถ้าเราเกิดการทนทุกข์ทรมานทั้งนี้อย่างนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพระบิดาบอกว่าเราไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วนะอันที่แล้วยกตัวอย่างบอกว่าเหมือนคนจะเลิกบุหรี่นะคะถ้ายังไม่คิดจะเลิกทรมานไหมคะสบายนะเขาบอกเขาสูบแล้วรีแลกซ์แฮปปี้มีความสุขนะสบายเนี่ยเหมือนคนติดยาถ้าไม่เลิกยาทุรนทุรายไหมคะไม่ทรมานเลยนะคะก็กินเสพอยู่นั่นสูบอยู่นั่นสูดอยู่นั่นยิ่งรู้สึกสบายด้วยซ้ำนะไม่รู้สึกอะไรเลยนะยิ่งรู้สึกดีมากเลยด้วยซ้ำแต่พออยากจะเลิกเข้าทำไมฮะรู้สึกทรมานขึ้นมาทันทีคนคิดอยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเนี่ยโอ้โหทรมานมากมันจะสู้กันดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีความบาปในชีวิตนะครับแล้วเราตัดสินใจแล้วจะเลิกละนะเราตัดสินใจแล้วจะเลิกละนะมันเป็นเรื่องปกติที่เราที่จะต้องรู้สึกว่ามันยากที่ต้องรู้สึกว่ามันทรมานสมมติเราเป็นคนใจร้อนสมมตินะฮะเราตัดสินใจว่าเราจะเลิกละนะเหมือนเราเลิกยานะฮะแล้วต่อไปนี้เราจะใจเย็นละนะเราจะพบว่าโอ้โหมันต้องอดทนอย่างมากนะเหมือนคนเขาจะเลิกยาอดทนอย่างมากนะแต่ก็ตัดสินใจละก็จะไม่ไปสูบมันอีกละนะเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เลิกสบายไหมนั่นบางทีคริสเตียนบางคนเขาจะบอกเขาไม่เห็นยากไม่เขาไม่เห็นมีการทดลองอะไรในชีวิตเขาว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะเขายอมไปสมุดทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรที่ยากเลยสำหรับเขานะฮะเพราะว่าเขายอมไปสมุดทุกอย่างจนไม่รู้ตัวเองเลยว่ายอมอยู่นะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะสิ่งที่จะช่วยเราสำรวจอย่างมากนะคะก็คือบางพีเนี่ยเมื่อกี้ที่เราอ่านไปในลูกาที่แล้วเราดูกันไปบ้างแล้วนะคะนะเปิดกลับไปดูนะในลูกานะคิดบางพีในหนึ่งเปโตรนี้ไว้นะคะนะบางพีบอกว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายเช่นนี้ก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะแล้วถ้าเป้าหมายเราผิดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างสับสนวุ่นวายอย่างมากนะคะ แต่ถ้าเป้าหมายเราถูกต้องแม้ว่าเราอยู่ในที่ต่างๆที่แตกต่างกันหรือในแต่ละวันเราอยู่ต่างที่ชีวิตเราควรจะเหมือนกันนะคะก็คือเป็นธรรมิกชนทุกวันของชีวิตเป็นคนที่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายทุกวันของชีวิตไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์ไม่ใช่เฉพาะวันอังคารที่นึกขึ้นมาได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันซึ่งมันดีนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้านะคะนะอาทิตย์นั้นเรารู้ด้วยกันไปนะคะว่าคนที่เป็นคนใช้นะไม่ใช่หรือคนรับใช้เนี่ยนะเขาก็มีหน้าที่ทำตามใจใครคะตามใจเจ้านายนะคะเขาจะพูดได้ไหมว่าทำไม่ได้พูดไหมก็ไม่พูดเนี่ยทำไม่ได้เกรงว่าจะทำได้ไม่ดีพูดไหมก็ไม่พูดนะแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่ผู้อยากให้เราเห็นนะคะว่าวิธีคิดแบบคนรับใช้จะช่วยเราอย่างมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะเพราะว่านั่นเป็นสถานะที่คนดูต่ำต้อยในการเป็นคนรับใช้เนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วนี่เป็นสถานะที่พระเยซูเป็นที่พระเจ้าเป็นพระเยซูเองบอกเลยว่าพระองค์มาเพื่อเป็นคนรับใช้ไม่ได้มาเพื่อให้คนอื่นมารับใช้แต่มาเพื่อเป็นคนรับใช้แล้วก็สถานะนี้เป็นสถานะที่สูงส่งนะคะไม่ใช่สถานะที่ต่ำต้อยอย่างที่โลกสร้างให้เป็นนะคะโลกจะรู้สึกว่างานบริการงานรับใช้เป็นสิ่งที่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาทำแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะมีคนรับใช้มากมายอันนั้นก็เป็นในแง่หนึ่งที่โอเคนะคะว่าก็มีคนช่วยงานเรามากมายแต่ในฐานะในหัวใจเราเนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในฐานะที่มีคนรับใช้เรามากมายความคิดเราบางทีบอกว่าก็ควรจะเป็นความคิดแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์คือก็ยังอยู่เพื่อรับใช้ทั้งรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนทั้งปวงตามที่พระเจ้าทรงใช้เรานะคะนั่นเนี่ยถ้าเรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะคะมาดูนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนรับใช้ออกไปไถนามาพวกนี้ไปทำงานกลับมานะเจ้านายจะพูดว่าอะไรนะเจ้านายจะพูดว่าเอานั่งลงกินข้าวก่อนหรือจะพูดว่าทำจัดโต๊ะอาหารให้เรากินก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเจ้าค่อยกินนะอันไหนที่เป็นบทบาทที่ถูกต้องท่าทีที่ถูกต้องถูกไหมคะอันหลังจำไว้นะคะไม่ใช่อันแรกนะคะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะเรามาเป็นคริสเตียนเราจะเล่นเราจะรับใช้พระเจ้าแต่เราก็มีท่าทีอย่างนี้นะคะว่าท่าทีที่ยังไม่พร้อมให้พระเจ้าใช้ทั้งหมดนะหรือมีท่าทีที่ว่าเออเราเพิ่งรับใช้มานะตอนนี้เราควรจะได้รับการปฏิบัติบ้างนะหรืออะไรทำนองนั้นนะจริงแล้วไม่ใช่นะนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือจะขอบใจไหมต้องขอบใจไหมไม่ต้องขอบใจนะนี่ก็เป็นท่าทีที่สำคัญมากนะที่ไม่ต้องการคำขอบคุณนะไม่ว่าจากพระเจ้าหรือจากมนุษย์นะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะเป็นหน้าที่ที่เต็มใจทำนะอย่าเข้าใจคำว่าหน้าที่ผิดนะจริงๆคำว่าหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่สูงส่งมากนะคะหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งมากคนที่มีหน้าที่เนี่ยนะคะคนที่เติบโตพอที่จะได้รับหน้าที่ได้รับความรับผิดชอบเนี่ยควรจะดีใจนะฮะนะไม่ว่าในตำแหน่งใดๆก็ตามนะฮะบ่าวพระพุทธเจ้ายกภาพใช้คำว่าบ่าวที่ดีบ่อยมากบ่าวที่สัตย์ซื่องานทุกตำแหน่งมันมีแบบทำได้อย่างดีกับทำอย่างไม่ดีมันไม่มีว่าบ่าวทำได้ดีแล้วก็ก็เป็นแค่บ่าวไม่ใช่นะฮะในสายตาพระเจ้าเนี่ยทุกคนมีงานบทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันแต่เขาทำตรงนั้นได้ดีที่สุดหรือเปล่านะคะนั่นเนี่ยพระบิดาว่านายจะขอบใจบ่าวนั้นไหมไม่ขอบใจใช่ไหมฮะเพราะไม่จำเป็นต้องขอบใจงั้นเนี่ยท่าทีของเราก็ไม่ควรจะมองหาความชื่นชมจากคนอื่น นะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มานั่งชื่นชมกันจริงแล้วเราควรจะให้พระเจ้าเป็นคนชื่นชมเราพระพี่บอกนะคนที่พระเจ้าชื่นชมต่างหากนะฮะที่เป็นสุขใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่มนุษย์ชื่นชมนะฮะแล้วถ้าพระเจ้าชื่นชมเราเราจะรู้นะฮะพระเจ้าจะพอใจเราเราจะรู้ข้างในนะว่าพระเจ้าพอใจแต่ว่าถ้าเรามัวแต่มามองหาการชื่นชมจากมนุษย์จะผิดหวังนะฮะแล้วถ้าได้รับเสร็จแล้วเนี่ยก็จบกันนะพระเจ้าก็จะไม่ชื่นชมเราเพราะเราได้รับเสร็จแล้วจากมนุษย์แล้วอย่างมนุษย์อาจจะมองไม่ได้มองเห็นว่าพระเจ้าใช้ให้เราทำอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้ชื่นชมเรานะคะและจริงๆแล้วเวลาถูกชื่นชมนี่อาจจะกลายเป็นบ่วงดักได้ทีเดียวนะคะเพราะคนที่เขาถึงบอกว่าจะรู้จากคนได้ก็ด้วยเวลาเขาถูกชมนะว่าเขาเป็นยังไงนะเขาจะบอกว่าอ๋อใช่ฉันทำเต็มที่อ๋อใช่ฉันเก่งกาจสามารถฉันลงทุนลงแรงไปให้กับเรื่องนี้เยอะหรือเขาจะบอกว่าเป็นเพราะคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้นั่นก็เป็นเพราะพระเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะตัวเราเองเลยนั่นเนี่ยที่พระเจ้าเรียกให้มาเป็นบ่าวก็แสนจะวิเศษแล้วนะคะนี่คนนี้ได้เป็นบ่าวที่มีเจ้านายถือว่าดีนะฮะนะแล้วก็เขากล่าวนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือนั่นเห็นบทบาทของบ่าวนะคะที่ดีก็คือถ้าจะเป็นบ่าวอ่ะมีหน้าที่คือทำตามคำสั่งเพราะหลายครั้งท่าทีนี้เนี่ยอย่างอาทิตย์แล้วเราคุยกันบอกว่าบางทีคริสเตียนในการรับใช้ไม่ได้มีท่าทีของบ่าวแต่มีท่าทีของอาสาสมัครมั้งนะฮะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะเพราะจริงๆแล้วงานรับใช้ก็เป็นงานอาสาสมัครทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าด้วยใจที่จริงๆคำว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะแต่คนเนี่ยเอาไปใช้เหมือนกับว่ามันเป็นแค่เพียงสิ่งที่จะทำตามใจตัวเองอาสาสมัครเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขใดมาผูกมัดนอกจากเงื่อนไขแห่งหัวใจเงื่อนไขแห่งคำพูดเขาไม่ได้รับเงินเขาไม่ได้รับอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำใจอะไรได้ตามใจตัวเองที่คนเป็นอาสาสมัครไม่ค่อยเป็นนะฮะคิดว่าถ้าเขาทำงานอาสาสมัครนั่นหมายว่าเขาไม่รับเงินดังนั้นหมายความว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจเขาไม่ใช่นะการจะเป็นอาสาสมัครเนี่ยหมายความว่าคุณยอมที่จะเอาตัวอยู่ภายใต้การนำของผู้นำเนี่ยโดยทำตามที่เขาขอให้ทำโดยไม่คิดไม่ต้องการของแลกเปลี่ยนใดๆนะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องการความสัตย์ซื่ออย่างมากนะบางคนไม่ได้สัตย์ซื่อพอที่จะเป็นอาสาสมัครนะผมคิดว่าเขาสัตย์ซื่อพอที่จะเป็นคนงานที่จ่ายค่าจ้างให้ค่าจ้างผูกพันแล้วก็จะทำถ้าไม่มีค่าจ้างมาผูกพันคนเหล่านี้ก็จะไม่ทำนะมันก็ไม่ได้มีหัวใจพอที่จะยังไม่ถึงก้าวไปถึงที่จะเป็นอาสาสมัครนะนั่นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าการเป็นลูกจ้างไม่ดีไม่ถูกต้องนะแต่เราเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าหัวใจที่ต้องการค่าตอบแทนนะคะซึ่งถ้าเป็นข้อตกลงกันมันก็ถูกต้องไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะแต่ในงานอาสาสมัครเนี่ยเรียกร้องความสัตย์ซื่อเรียกร้องสักอะไรนะการรักษาคำพูดมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นมากนะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีเงินมาผูกมัดคนบางทีขี้เกียจทำก็อาจจะบอกว่าก็ต้องทำเพราะว่าตกลงไปแล้วว่าจะทำแต่มาเป็นอาสาสมัครไม่มีเงินมาผูกมัดเนี่ยต้องใช้พลังเยอะกว่านั้นนะคะแม้ว่าไม่อยากทำแต่เมื่อจะตกลงไปแล้วก็จะทำแม้ว่าไม่ได้อะไรตอบแทนไม่มีแรงจูงใจอื่นๆก็ตามการเป็นบ่าวเนี่ยนะคะเป็นบ่าวด้วยความสมัครใจเมื่อพระเจ้าเรียกเราเข้ามาเนี่ยพระองค์เรียกเราเป็นลูกพระองค์นะคะและพระองค์เรียกเรามารับอีกสถานะหนึ่งคือสถานะของคนรับใช้นะว่าเราเชิญเราเข้ามารับใช้และถ้าเราตอบสนองเราก็ควรจะตอบสนองด้วยท่าทีที่ถูกต้องการเป็นคนรับใช้จริงๆคือยินดีเต็มใจทำตามที่เจ้านายบอกไม่อย่างนั้นเราจะได้ยินคนบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งบ่าวไม่พูดนะฮะแต่ใครจะพูดอาจจะอาสาสมัครจะอาสาสมัครแบบโลกนะฮะอาจจะพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาจะสมัครใจทำสิ่งที่เขาทำได้เท่านั้น นะส่วนใหญ่อาสาสมัครจะเป็นระบบนั้นนะจริงๆแล้วมีอาสาสมัครอีกระบบนึงที่เขาอาสาสมัครจริงๆนะก็คือให้เขาทำอะไรก็ได้ให้บอกนะซึ่งนั่นควรจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะทีนี้เนี่ยเวลาพระเจ้าใช้เราทำอะไรเราถ้าเรามีท่าทีของคนรับใช้เราจะไม่พูดว่าเหนื่อยละเพราะว่าเพิ่งไปทำนามาเพิ่งไปไถนามาเองตอนนี้ขอกินก่อนนะฮะหรือว่าทำตั้งเยอะไม่เห็นมาขอบใจเลยนะพระเจ้าไม่เห็นทำอะไรให้เราเลยเรารับใช้พระเจ้าตั้งเยอะนะคะหรือว่าอย่างที่บอกเนี่ยทำตามคำสั่งนะบางทีเราจะบอกว่าเราทำไม่ได้หรืออันนี้ได้ยินบ่อยๆนะกลัวจะทำได้ไม่ดีนะคิดว่าถ้าเรามีความเข้าใจข้ามตรงนั้นไปให้ได้เราจะไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าเพิ่มเติมให้เราได้เพราะว่าเวลาพระเจ้าใช้ใครเนี่ยพระองค์จะช่วยเขาให้ทำได้ด้วยพระองค์ไม่ได้ใช้คนโดยที่รู้ว่าเขาทำไม่ได้ในตัวเองพระองค์รู้อยู่แล้วการที่พระองค์จะใช้ใครพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรได้ขนาดไหนอย่าคิดว่าพระองค์ไม่รู้นะคนมักจะบอกว่าอุ้ยทำไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะบางครั้งมันน่าอึดอัดใจเพราะว่ารู้แล้วแต่เป็นพระคุณพระเจ้าที่ยังอุตส่าห์ใช้เราแม้ว่ารู้แล้วว่าเราทำไม่ได้นะผู้ถึงบอกว่าท่าทีของผู้รับใช้เป็นท่าทีที่ดีมากนะการถูกเรียกเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะเพราะนั้นหมายความว่าเรากำลังถูกเรียกมาเพื่อที่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เรานะคนรับใช้ในโลกนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยหมายความว่าทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ถึงไม่เป็นคนใช้เขาใช่ไหมคะคนก็มองอย่างนั้นใช่ไหมคะนะถ้ามีวิชาความรู้มีอะไรดีคงไม่เป็นคนใช้เขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่รู้สึกว่าคนมองสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นวิถีที่โลกมองอ่ะทำให้เรามามองกลายเป็นคนรับใช้พระเจ้าอ่ะแบบนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนรับใช้พระเจ้าเนี่ยหมายความว่าความเต็มใจต้องมาก่อนนะถ้าไม่มีความเต็มใจแล้วเนี่ยพระเจ้ารับไว้ไม่ได้เลยต่อให้คุณมีความสามารถมากแต่พอพระเจ้าเรียกคุณก็จะบอกว่าไม่ทำเพราะว่ายังไม่ดีพอหรือไม่มีเวลาหรือเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งนั่นไม่ใช่ท่าทีของคนรับใช้แต่เป็นท่าทีของคนที่ยังไม่พร้อมจะรับใช้นะพี่แต่ว่าอาจจะอยากทำบ้างบางเรื่องที่เขาคิดว่าเขาพร้อมจะทำแต่ไม่ใช่ท่าทีของคนรับใช้ปู่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าท่าทีอะไรนะไม่ใช่ท่าทีคนรับใช้เพราะคนรับใช้ไม่เกี่ยงนะแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าตัวเองจะดูยังไงเพราะที่พระเจ้าใช้เราเนี่ยเรารู้ว่าเรายังทำได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะบางคนเนี่ยไม่ยอมเสียเกียรติเพราะเดี๋ยวทำแล้วออกมาไม่ดีนะตัวเองจะดูไม่ดีแต่จริงแล้วแทนที่เราจะมองนะปู่กับมองว่าถ้าพระเจ้าใช้เราพระเจ้าเองแหละจะดูไม่ดีดังนั้นพระองค์จะรับผิดชอบเองให้พระองค์ดูดีแล้วเราเข้าใจไหมคะดังนั้นความกดดันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเสือปูนะก็ถ้าพระเจ้าใช้ทำอะไรก็แสดงว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมด้านนั้นให้เพื่อให้งานนั้นสำเร็จได้และถวายเกียรติแด่พระองค์แต่ถ้าเราไม่ได้มีท่าทีอย่างนี้นะเราจะมองว่าจบอยู่แค่ว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวอ๋อเดี๋ยวฉันดูก่อนฉันทำอะไรได้บ้างอ๋อฉันทำไม่ได้ฉันไม่ทำนะมันจบแค่นั้นแล้วมันไม่ใช่ท่าทีที่อยู่เพื่อทำตามคำสั่งของเจ้านายเพราะว่าคำสั่งมีแต่ว่าไม่ทำถ้างั้นก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่เจ้านายเราคือเจ้านายเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจไหมว่าพระองค์รับผิดชอบเองเวลาพระองค์เรียกให้ใครทำอะไรพระองค์รับผิดชอบเองเหมือนเราถ้าเราเป็นเจ้านายนะคะเราใช้ลูกน้องเราให้ไปทำแล้วเขาทำไม่ได้เรานะคนที่ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดเราใช้คนไม่เป็นใช่ไหมรู้ว่าเขาทำไม่ได้ยังให้เขาไปทำอีกพระเจ้ารู้ไหมเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นั่นเมื่อพระเจ้าเรียกเราทำอะไรเนี่ยแปลว่าอะไร แต่ว่าเราทำได้ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์หรือด้วยสิ่งที่เราไม่ได้คิดว่าเรามีนะฮะเวลาทำงานในคริสตจักรเนี่ยหรือในงานอื่นๆก็ตามนะงานรับใช้เนี่ยนะคนก็มักจะหาความสมบูรณ์แบบนะว่าเขาเหมาะไหมที่จะทำในแง่ของฝีมือนะเหมือนเวลาคนเรียกคนมาเป็นผู้รับใช้หมายมาสมมติว่าเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยก็จะมองว่าเออมีคุณสมบัติดีที่จะมาเป็นหรือเปล่านะแทนที่จะพระเจ้าเลือกคนนั้นนะคะหรือเมื่อพระเจ้าเรียกเราทำอะไรเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าเรียกเราทำมันสัพปูมันคือการเพิ่มพูนถ้าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรแปลว่าพระเจ้าต้องการเพิ่มพูนด้านนั้นให้เราแปลว่าเรายังขาดด้านนั้นอยู่คือมันตรงกันข้ามกับวิธีคิดแบบอื่นนะว่าเพราะว่าเรามีอันนั้นอยู่แล้วพระเจ้าถึงใช้สิ่งเหล่านั้นแต่ตัวปูเองกับมองว่าอะไรก็ได้เพราะเรามาเป็นคนรับใช้เรามาด้วยความว่างเปล่าอาจจะเหมือนที่คนเขามองกันว่าทำอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกับคนที่พระเยซูยกตัวอย่างบอกว่าเดินเตะๆอยู่เป็นคนงานที่ไม่มีใครจ้างใช่ไหมฮะแล้วพระเยซูแล้วเขาก็ถามว่ามันไม่ยืนอยู่เนี่ยไม่มีใครจ้างเราเลย นะแล้วก็เจ้าของสวนก็เลยเรียกว่างั้นมาทำงานมามีงานให้ทำใช่ไหมฮะนะไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นไม่มีคนจ้างเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าเจ้าของสวนนี่ก็อ้างั้นมาขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวพาไปสวนเดี๋ยวไปทำงานกับฉันนะก็คงต้องไปต้องไปฝึกกันต้องไปทำอะไรกันแล้วก็มอบงานให้ทำอะไรนะแล้วเขาจะทำได้แล้วก็พอจบวันก็จำได้ไหมฮะให้ค่าจ้างเต็มที่เท่ากับไอ้พวกมีตอนแรกถูกเลือกตอนแรกทำเหมือนกันเลยนะเพราะว่าพระองค์ใจดีนะพระองค์ไม่ได้ดูที่ความสามารถนะพระองค์ดูที่ความเต็มใจแล้วก็ดูที่ความสัตย์ซื่อนะว่าเต็มใจขนาดไหนแล้วก็โอเคทุ่มเทยอมที่จะรับการฝึกฝนยอมที่จะรับการสอนนะอันเนี้ยบางคนที่คนมองว่าเขาเหมาะมากเลยนะเพราะว่าเขามีความสามารถโดยธรรมชาติแต่ว่าใจก็อาจจะไม่ยอมก็ได้นะแล้วเราจะพบว่าคนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้เขาไม่ค่อยได้เพราะว่าใจเขามันอยู่ที่ใจนะใจเขาไม่เปิดที่จะรับการทรงนำหรือว่ารับงานของพระเจ้าเขาก็จะทำงานแต่ที่เขาถนัดหรืองานที่เขาคิดว่าจะออกมาดูดีมันเป็นความเย่อหยิ่งนะคะว่ามันเป็นความเย่อหยิ่งเพราะในกระบวนการการเป็นคนรับใช้เนี่ยบางอย่างมันยังออกมาไม่ดีหรอกฮะเพราะมันเป็นกระบวนการมันต้องผ่านการฝึกฝนครั้งแรกๆมันอาจจะยังออกมาไม่ดีแต่พระเจ้าเนี่ยมีความเชื่อในตัวเราเหลือเกิน มีความมั่นใจในฝีมือพระองค์มากนะคะว่าพระองค์ทำได้นะนะพระองค์สามารถสร้างคนคนหนึ่งนะคะจากที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะให้ทำได้อย่างดีนะเราเห็นพระเจ้าทำมาแล้วมากมายนะในชีวิตคนนะเปลี่ยนเขามาแล้วมากมายเพราะคนนั้นยอมให้พระเจ้าใช้เขานะนั่นหมายว่าเราต้องผ่านมาจากจุดที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไปเลยนะฮะนะมาสู่ชีวิตที่ทุกวันอยู่เพื่อนำพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพอพระทัยไม่ทำบาปนะให้พระเจ้าใช้ได้เปลี่ยนเราได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นทุกวันเลยนั่นแหละปู่ก็มันค่อนข้างจะแตกต่างจากคนที่คิดว่าเวลาปู่บอกว่าเนี่ยปู่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนะเท่าไหร่นะแล้วบางทีงานเป็นศิษยาภิบาลต้องไม่รู้สิต้องสนใจเรื่องคนอื่นบ้างแล้วก็เคยพูดแซวๆตัวเองเล่นนะบอกโอ้ผู้เหมาะมากเลยนะที่จะเป็นเค้าก็อื่นมองว่าเราไม่เหมาะเลยเพราะว่าบุคลิกภาพหรืออะไรนะเราเป็นอย่างนั้นแต่เข้าใจมั้ยพระเจ้าเรียกเราเพื่อจะเปลี่ยนเราถ้าเราเป็นคนนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องการพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาทำงานอะไรก็ตามเพราะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราให้เป็นคนนั้นยิ่งคนที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับโรงเรียนน่ะเขาไม่ไว้สอนคนที่ไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ได้มีไว้สอนคนที่รู้แล้วแต่คนก็ไม่จะบอกฉันเก่งจนสอบเข้าได้จริงๆแล้วเขาควรจะรับไอ้คนที่สอบเข้าไม่ได้นั่นแหละเพราะไอ้คนเหล่านั้นน่ะต้องการเรียนเพราะยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เอามาสอนมาฝึกให้รู้เรื่องสิใช่ไหมไอ้คนที่รู้เรื่องอยู่แล้วหรือไอ้คนที่แบบ โอ้อวดนะก็ไม่ได้หมายความว่าโอเคผมเข้าใจกระบวนการคัดเลือกนะมันก็ต้องคัดเลือกด้วยมีแววหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีแววเลยไม่มีเซนเลยนะฮะนั่นก็เข้าใจแต่หมายความว่าเข้าใจไหมว่าคนมันจะโอ้อวดหรือว่าคนว่าโอ้โหฉันแก่เกินเรียนละไม่เอาดีกว่าก็โรงเรียนเขามีไว้ให้คนอย่างนั้นอะคนที่ไม่รู้ไว้เรียนคนที่อยากจะรู้คนที่อยากจะเรียนนะไม่ใช่มีไว้ให้คนที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วนะครับนั่นเนี่ยเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราต้องเข้าใจท่าทีอันนี้นะคะเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วพระเจ้าเรียกเราเพื่อจะมาฝึกพระเจ้าขอแค่ความเต็มใจการยอมจำนนและดำเนินชีวิตในความสัตย์ซื่อกับพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองหาอย่างมากนะแล้วเราควรจะเป็นคนที่เป็นบ่าวที่มีท่าทีที่ทำตามคำสั่งเจ้านายอยู่เพื่อทำตามคำสั่งเจ้านายด้วยความยินดีเต็มใจไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่อย่างดูถูกตัวเองนะฮะแต่เป็นงานที่มีเกียรติที่พระเจ้าเรียกเราให้มาทำทุกอย่างขออย่างเดียว อย่าปฏิเสธบางทีผมรู้สึกเสียดายที่คนเราเห็นคนที่ไม่ค่อยผ่านบททดสอบทางอย่างนี้เท่าไหร่นะฮะเราเรียนเรื่องบททดสอบไปบอกพระเจ้าต้องทดสอบเราใช้ได้หรือเปล่าบางทีพระเจ้าใช้งานเราเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำอย่างดีที่สุดพระเจ้าก็จะใช้งานเราได้มากขึ้นแต่บางทีพระเจ้าใช้งานเล็กๆน้อยๆบางคนก็ยังไม่ทำเลยเพราะกลัวดูไม่ดีนะก็กลัวทำได้ไม่ดีอาจจะดูเหมือนความถ่อมใจนะแต่จริงมันไม่ใช่ความถ่อมใจนะมันคือความเย่อหยิ่งทำไมกลัวตัวเองดูไม่ดีชีวิตเราเกี่ยวอะไรกับตัวเราเหรอเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองแล้วด้วยซ้ำนะแต่ยังมีภาพพจน์นะที่ต้องสร้างภาพอยู่กับตัวเองก่อนนะว่าถึงต้องดูดีก่อนนะมันจึงจะดูไม่ดีนักหรอกค่ะไอ้ครั้งแรกๆไม่ได้บอกว่ามันดูดีไม่ได้นะปุ๋ยจะบอกว่ามันดูดีได้นะด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าแต่คนก็ไม่เคยไปถึงตรงนั้นเพราะเขาจะปฏิเสธก่อนแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้นะหรือว่ายังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มองไม่เห็นพระพรหรือว่าความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเรียกเราพระคุณพระเจ้าที่เรียกเรานะก็น่าจะจุนใจเรานะคะว่าอุ๊ยน่าจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือนะคงไม่ขอบใจใช่ไหมคะฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านแล้วจะมีคำนี้เข้ามาอยู่เสมอเลยเพราะนี่คือชีวิตในพระเจ้าค่ะเราไม่ได้เดินทำตามใจตัวเองแต่ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าก็จึงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นไอ้ที่เมื่อกี้บอกการมีหน้าที่นี่มันดีมากๆนะแสดงว่าเราโตพอที่จะมีหน้าที่แล้วนะคะนะแต่ขณะเดียวกันหน้าที่นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งโก้เก๋นะไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วมีรถประจำนำขบวนมีรถประจำตัวรถประจำตำแหน่งมันไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมคะมันต้องรับผิดชอบงานอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมันไม่ใช่มีแค่นั้นแต่คนก็คำนึงถึงแค่ด้านนั้นนะนะคะดังนั้นเนี่ยเราปรารถนานะคะที่จะให้พระเจ้าใช้เรามากขึ้นนะคะไม่ใช่ใช้เราได้น้อยลงใช้เราได้มากขึ้นและมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องปกป้องตัวเองด้วยท่าทีแห่งการเป็นคนรับใช้อยู่เสมอคนบางคนก็เรียกแต่ศิษยาภิบาลผู้รับใช้นะจริงๆมันไม่ใช่เลยนะเราทุกคนถูกเรียกให้เป็นคนรับใช้แล้วก็พระภีที่พูดทั้งหลายนี่ก็พูดกับเราไม่ใช่พูดกับศิษยาภิบาลพระภีที่บอกว่าจงหนุนจิตชูใจกันจงเสริมสร้างกันก็ไม่ได้พูดกับเฉพาะศิษยาภิบาลนะก็พูดกับทุกคนว่านี่เป็นหน้าที่ของทุกคนเนี่ยนั่นเนี่ยเราควรจะสนใจงานของเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำไม่ให้สนใจงานที่พระเจ้ามอบหมายคนอื่นทำแล้วว่าเขาทำดีหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของเขานะแต่สนใจว่างานที่พระเจ้ามอบให้เราทำนั้นเราทำดีหรือเปล่าดีที่สุดแล้วหรือเปล่าแล้วก็พึ่งพระคุณพระเจ้าหรือเปล่าในการทำนะคะนะเพื่อเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปนะคะไม่ใช่ ตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะแล้วปุ้ยเชื่อว่ามันจะช่วยเราต่อสู้กับความบาปได้นะคะเพราะเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเกราะคุ้มครองนะพระพี่บอกว่าท่านทั้งหลายจงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วย นะฮะเพราะว่าผู้ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายชนิดไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วหลายครั้งพระเจ้าจะเรียกเราทำอะไรหรือว่าเรารู้ว่าควรจะทำอะไรที่ถูกต้องนะคะแต่เนื้อหนังอาจจะไม่อยากทำนะคะก็ต้องเอาชนะนะคะเอาชนะความเย่อหยิ่งของตัวเองนะคะเอาชนะความกลัวของตัวเองนะคะนะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเราจะดูดีหรือไม่ดูดีเราจะคนอื่นจะคิดยังไงจะพูดยังไงถึงเรายังไงไม่ใช่เรื่องน่าสนใจที่สุดเพราะว่าเราปฏิบัติเจ้านายแล้วพระพี่บอกว่าไงอย่าตัดสินบ่าวคนอื่นนั่นหมายความว่าพระเจ้าเองจะเป็นคนตัดสินเราเพราะพระองค์เป็นเจ้านายเราแล้วพระองค์บอกนะว่าแล้วพระองค์จะตัดสินว่าเขาทำได้ดีนะแล้วไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปบอกว่าคนนั้นทำได้ดีคนนี้ทำไม่ได้ดีไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องของเราเลยเพราะเราไม่ใช่เจ้านายเขานะถ้าเจ้านายเขายังใช้เขาได้อยู่เจ้านายเขายังโอเคมันเป็นธุระอะไรของเราที่ต้องไปตัดสินเขาว่าเขาทำได้ดีหรือไม่ได้ดีนะคะเขาทำได้ไม่ได้ดีเดี๋ยวเจ้านายเขาก็จัดการเองนะถ้าเขาทำได้ดีแม้เราไปพูดอะไรก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรนะคะนะนั้นนะคะอาทิตย์นี้นะคะเราได้เจอความทุกข์ทรมานอย่างนี้ไหมคะนะที่จะตัดสัมพันธ์กับบาปนะที่จะอยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า